Yesu mami mwana leza, unditole ndakumbila, luzia lolwa kondu sasa mbe unditole. Ndisalazia mami, ndisalazia mami, ndakabija loko loko. Ndisalazia mwami.
Eno kwakali muntu waba farisi utegwe Nekodema, muenderezi waba Juda. Walowakeza kuli Yesu masiku, wakamwambira kuti, Rabi, tulizi kuti ndwe mwiyi uzwa kulileza. Kambo takukwe muntu ukonza kuchita malele aya, ngochita. Leza ata noli awalo. Yesu akavuwa kuti, nchoveni ndakwambira kasimbi. Muntu atazialwa akuzialwa kujulu, takonze kubona kwangwa leza. Nekodema wakamwambira kuti, ino, muntu lakonze kuti kuzialwa, achembala. Sena lakonze kunjira lwabiri mwidali abanyina, kuti azialwe alimu. Yesu akavuwa kuti, nchoveni ndakwambira kasimbi. Muntu atazialwa amanzi amuya, takonze kunjira mubwami bwa kujulu. Nkambo obu ya leza mbaka ya ndisya nyika, wakapa mwana akwe simu zialwa alike, kuti umui au umui umushoma atafuidiriri pere avebu umikutamani. Nkambo leza atakwena akatuma mwana akwe munyika, kuti akive teke nyika, pere kuti inyika ikafutule nguwe.
Yesu mami mwana leza, unditole ndakumbila. Luzia lolwa kondu sasa mbe unditole. Ndisalazia mwami, ndakabija loko loko. Ndisalazia mwami, sikwe nguzo ndike Yesu. Nduwe Musa momo pati. Lino ndi mutavivio kulinduwe Yesu. Ndisalazia mwami, ndisalazia mwami, ndakabija loko loko. Ndisalazia mwami, ndalivika kunsi kwako. Yesu mami muvetesi, ndigwise kukuvetekwa. Yesu mami wangu, ndisalazia mami, ndisalazia mami, ndakabija loko loko. Ndisalazia mami, ndisalazia mami.